Tässä jälleen viikon tikkaohjelma, toimittajana Timo Tikka. Ihmiskunnan historiassa, varsinkin viimeisen vuosisadan aikana, on kehitelty ja keksitty monenlaisia hyviä asioita, jotka ovat parantaneet meidän elämäämme. Mutta historiassamme on myöskin asioita, jotka ovat häpeätahroja. Sotia, väkivaltaa ja silmitöntä julmuutta. Yksi tällainen asia, joka on jäänyt historiaan suurena häpeäpilkkuna, on se, miten varsinkin toisen maailmansodan aikana suhtauduttiin juutalaisiin. 27. päivä tammikuuta vietetään holokaustin muistopäivää, vainottujen uhrien muistopäivää. Tämänkertaisena vieraana minulla on tässä ohjelmassa Roni Smolar, meille monille radion kuuntelijoille tuttu henkilö. Roni, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitoksia.
Roni, sinä olet ollut Yleisradion toimittajana siellä Lähi-idän alueella. Minkälaisia aikoja silloin Lähi-idässä elettiin?
Niin, olin tuolla Lähi-idässä vuodesta 1980 aina 2002 saakka. Ja sen lisäksi, että toimin Yleisradion kirjeenvaihtajana ja toimittajana alueella, niin kirjoittelin myös sieltä päin tänne Suomeen joihinkin lehtiin. Ja kuten hyvin tiedämme myös tänä päivänä, niin Lähi-itä on hyvin tapahtumarikas alue. Et sieltä riitti kyllä uutisointia aivan kyllin. Lähi-itä on valitettavasti jäänyt mieliimme hyvin rauhattomana alueena ja semmoisena se on myös jatkunut.
Olet Suomen juutalainen. Oletko mukana jollakin tavalla myöskin juutalaisen yhteisön toiminnassa täällä Suomessa?
Joo, todella olen kolmannen polven Suomen juutalainen. Olen hyvin aktiivinen tässä meidän pienessä Helsingin juutalaisessa seurakunnassa. Meillähän on Suomessa kaksi seurakuntaa, Turussa on toinen. Suomessa on noin 1300 juutalaista ja olemme, meidän historiamme täällä Suomessa juontaa 1800-luvun alkupuolelle, jolloin ensimmäiset juutalaiset tsaarin sotilaina saapuivat maahan palveltuaan pitkään parikymmentä vuotta tsaarin armeijassa pakkovärvättyinä, niin saivat sitten jäädä tänne asumaan. Se on se historia. Isäni oli 39-44 sotimassa Suomen itsenäisyyden puolesta ja minä olen sotimassa kynällä ja suullani pienen yhteisömme ja Suomen yhden vähemmistön puolesta. Meillähän on tämmöisiä vanhoja vähemmistöjä täällä Suomessa, joilla on sama historia kuin meilläkin, eli muslimitataarit. Myös he tulivat tänne Suomeen sotilaina, tsaarin sotilaina. Olla juutalainen Suomessa on tänä päivänä ehkä haastavampaa kuin aikaisemmin. Toisaalta taas sitten kotoutumisemme on onnistunut erittäin hyvin, yhtä lailla myös tatareilla. Meillä on hyvin myös keskenämme hyvin paljon yhteistyötä. Olemme hyvä esimerkki myös siitä, miten juutalaiset ja muslimit voivat rinta rinnan elää monikulttuurisessa maassa.
Suomen juutalaisen seurakunnan toiminta, mitä se pitää sisällään?
No joo, mä olin edellinen seurakunnan puheenjohtaja, Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja, ja näin ollen olen aika niin kuin syvästi mukana vielä tänäkin päivänä seurakunnan toiminnassa. Meillähän on todella, kuten mainitsin, niin kaksi seurakuntaa. Helsingin seurakunta on suurin. Meillä on täällä noin 1100-1150 jäsentä. Meillä on synagoga tuolla Kampissa, rakennettu 1906. Seurakunta, juutalaisethan saivat kansalaisoikeudet 1918 ihan muutama kuukausi Suomen itsenäistymisen jälkeen. Ja sitten heti perään seurakunnat myös silloin Turussa ja Viipurissa saivat sitten valtioneuvostolta luvan perustaa yhteisönsä. Meillä toimii tänä päivänä myös koulu, noin 100 paikkainen koulu, ja meillä on päiväkoti ja lastentarhaa ja meillä on vanhainkoti ja me olemme hyvin järjestäytyneet myös demokraattisesti. Meillä toimii seurakuntavaltuusto ja hallintoneuvosto, joka pyörittää sitten päivittäistä arkea. me olemme hyvin aktiivinen seurakunta. Meillä on todella paljon aktiviteetteja, on yhdistyksiä, ihmiset todellakin tekevät vapaaehtoista työtä ja ovat mukana. Ja meillä on oma lehti myös, joka ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa. Eli me tosiaan otamme kantaa myös, seuraamme tietysti myös yhteiskuntaa, mutta seuraamme myös yhteisöämme.
Jos tarkastelet juutalaisten elämää ja olemista ja heihin suhtautumista tällä aikajänteellä, mitä mainitsit aina 1900-luvun alkupuolelta saakka, niin onko siinä ollut merkittäviä vaihteluja?
Silloin, kun ensimmäiset juutalaiset tulivat tänne, ne asettuivat tänne 1800-luvun alkupuolella, niin heillä ei oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa kuin jäädä tänne, kun saivat luvan jäädä tänne. He olivat jo nuorina poikina erotettu perheestään Venäjän valtakunnassa ja se oli meidän kellottovoitto, kun he saivat tänne asettua. Venäjän vallan aikana niin juutalaisten olot täällä kuitenkin olivat aika huonot. He saivat olla täällä luvanvaraisesti ja pienestä kirikkeestä saattoi joutua karkotetuksi Venäjälle. Samoin heidän ammattinsa olivat hyvin rajoitetut. He toimeentulonsa eteen saivat ainoastaan myydä vanhoja vaatteita ja siitä tämä narikkakäsityskin on tullut. Eli oli tämmöinen rivipuodeista koostunut torikauppa, mitä he sitten pyörittivät. Niitä on ollut muutamassa paikassa Helsingissä ja tunnetuin paikka on tuo nykyinen narikkatori tuolla Simon aukiolla. Juutalaisilla periaatteessa on ollut kyllä ihan hyvät olot täällä näin. Silloin Natsi-Saksan noustessa tai kansallissosialismin noustessa niin kuin Euroopan pelastajaksi, niin kuin silloin ajateltiin, niin sai myös tartuntapintaa myös täällä Suomessa. Täällä oli tietyt tahot, jotka sitten kannattivat tätä näkemystä ja silloin oli juutalaisvastaista ilmentymää täällä Suomessa. Oli lehdissä, oli pilapiirroksia, oli kirjoituksia, oli jopa filmeissä tämmöisiä hyvin juutalaistyyppejä hyvin noin niin kuin iljettävässä mielessä esillä. Mutta ja tämä tapahtuu lähes samaaikaisesti, kun noin 300 tai oikeastaan runsaasti 300 juutalaista miestä oli rintamalla taistelemassa Suomen itsenäisyyden puolesta. Eli tässä oli hieman tämmöistä ristijallokkua, mutta juutalaisten ajatukset silloin sodan aikana oli se, että voitti sodan Hitler tai Stalin, niin Suomen juutalaiset olisivat joutuneet kärsimään. Ja näin ollen niin tuo pakottava tarve puolustaa isänmaata oli todella suuri juutalaisten keskuudessa.
Entä jos tulemme ihan näihin päiviin, joita nyt elämme, esimerkiksi viime kesänä 2014 Israel oli kovasti otsikoissa, kun siellä oli käynnissä jälleen tällainen hyökkäys. Vaikuttivatko nämä tekijät jollakin tavalla mielestäsi siihen, miten juutalaisiin tai juutalaisuuteen suhtaudutaan täällä Suomessa?
Kyllä, aivan selvästi. Nyt täytyy muistaa, että Suomen juutalaisethan eivät ole vastuussa siitä, mitä itsenäisen Israelin valtion hallitus ja viranomaiset päättävät. Me emme ole Israelin valtion edustajia täällä näin. Israel on meidän hengellinen kotimaamme, mutta siihen se mekin jää. Se tietysti, että monilla meillä on sukulaisia Israelissa ja näin, ja tietysti kiinnostuksesta seuraamme, mitä siellä tapahtuu. Mutta kyllä tosiaan median välittämä kuva tuosta sodasta, joka oli todella ikävä, se näytti todella kuvissakin erittäin pahalta, niin välitti semmoisen käsityksen, että juutalaiset ovat pahoja ja juutalaiset aikaansaavat tätä katastrofia ja hävitystä ja näin edelleen. Ja se ei rajoittunut pelkästään viime kesän sotaan, vaan niitä on ollut mekin aina, kun on ollut joko Libanonin sotaretki tai Gaasassa aikaisemmin, niin aina ollut tämmöinen näin, että ei ole haluttu nähdä myös Israelin osapuolta uhrina. Ja tässä on symmetria näissä tapahtumissa. Ja täytyy tietysti muistaa, että Israel on oikeus puolustautua. Ja jos Israel ärsytetään, niin Israel tietysti toimii. Ja sehän on tietysti myös heikomman osapuolen, niin kuin tässäkin tapauksessa Gaasan Hamasin johtama hallinto, niin on täytynyt ottaa huomioon. Mutta tietysti se, että tämä toistuu, niin saa semmoisen käsityksen, että Hamasin ja myös palestiinalaisten toiminta perustuu juuri tämmöiseen kansainväliseen sympatiaan, myötätuntoon. Mutta sen varaahan ei voi rakentaa omaa valtiota. Mutta juuri se, että kun arvostellaan Israelia, niin arvostellaan myös sionismia, juutalaista kansallisuusaatetta. Ja silloin tässä on, nämä kulkee vähän niin kuin käsi kädessä, että arvostelu Israelia, Israelin arvosteleminen on lähes sama kuin juutalaisten arvosteleminen.